U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons as die kinders by mekaar kan wees. Dat ons kan hier by mekaar kom sonder enige druk. Vra Here, dat ons na U woord kan luister in ons eie taal, ons eie Bybel kan hê. Dankie vir al die voorregte. Maar Here Jesus, ons verstaan dit, dat al het ons die Bybel in ons eie taal, beteken dit nog nie ons gaan verstaan wat hierin opgeskrywe word, as U Gees dit nie vir ons verlig nie. Ons is afhanklik van U en U werking ook, en ook vanoggend, al is die dele so eenvoudig, Here, so reguit, kan het nog steeds verby ons beweeg, sonder dat ons notisie daarvan neem, en die erns daarvan sien, ook vir ons eie lewens. En daarom pleit ons, Here Jesus, kom breek ook hierdie deel vanoggend vir ons oop, dat het deel sal wees van ons lewens, en die erns sal wees van ons lewens, tot eer en tot glorie van die naam, en ook teen die, sal getuig wat ons naam probeer beswader in die lewe vir ons moeilik maak. Kom Christus, deur U Gees, beweeg U tussen ons deur en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, ek wil aangaan. Ons is nou besig met baie praktiese gedeeltes, soos julle kan sien. En interessant hoe Paulus hierdie gedeeltes herhaal in 'n paar van sy briewe, 'n stukkie leerstelling, en dan kom gee hy vir ons het baie prakties, daar waar het op die grond raak, ons kry het in Kolossense, dat hy amper die selle goeders weer daar ook sê, ons kry het in Timoteus, dat hy amper die selle goed sê, Petrus het ook van die goed in sy briewe herhaal, dat as ek sê ek is een kind van die Here, is daar een konkrete verandering in my leven, wat mense moet kan raak sien ook. Ons is stilgestaan, eers by die, natuurlijk die leier van die gemeente, en toe aangegaan na die binnen die gemeente self, die ouwe mans het ons van gepraat, sê vir die ouwe mans, vers 3 sê vir die ouwe vrouwens, so dat hulle vers 4 die jonge vrouwens kan leer, en nou gaan ons vanoggend aan na die volgende eentjie vers 6, die jonger mans. Kom ons lees daar, vers 6 skryf, net so moet jy die jonger mans vermaan, om hulle verstandig te gedra. En alles self moet jy vir hulle voorbeeld wees van goeie werk, suiwerheid en leer, waardigheid en gedrag, gesonde onafvegbare predik, en dan sal elke teerstander in die verdeendheid kom, dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag by hierdie ene keer vanoggend stilstaan. Die belangrikheid hy voor ons aangaan om te snap, maar waarmee Paulus bezig is, en die siening wat rondom dit alles draai, hoekom ons elke een uitsondering oor praat, die Heer het ons uitgestuur in die wereld te sê, gaan wees my disciples. Is die opdrag baie duidelik aan Matteus 28, julle weet, het gaan na die nasies toe, maak die mense my disciples. Die Heer het nie opdrag gegeen, gaan uit na die nasies toe, maak net bekeerlinge nie. Want as die verskil tussen disciplemaking en bekeerlinge, nie waar nie. Een disciplemaker is iemand wat uitgaan en die persoon nie net tot bekeering lei nie, maar dan op die pad begelei om die beeld van Christus gelyk te word. Dat die regverdigmaking wat die Here Jesus Christus in die uiterlijk kan omgegeet en om toegedig het, dat hy kan internaliseer op die proces en die pad van heiligmaking. Dis disciplemaking. En wanneer jy as disciplemaker suksesvol is, is jy aandeel gehad het die genade van die Here Jesus in iemand se lewe, om hom na die Here Jesus toe te lei. Miskien het iemand anders het gedoen, maak nie rare saak nie. Maar om saam met medegelowiges een pad te stap, dat hy op die ouwens soos die vrou in Johannes 4 kon gesê het, hulle dorp het van gesê in die einde van die deel, ons glo nie meer, omdat jy gesê het nie, ons het nou self gesien en gehoor. So ek is suksesvol as disciplemaker, as ek die vrug daarvan in ander mense se lewens kan sien, en hy begin ook weer in ander mense se lewens in te ploeg. Dis die wees die essentie waarom het gaan, binnen die kerk van die Here Jesus Christus. Ons sit nie hier, net dat ek die evangelie moet hoor, en het is deel daarvan, en prys die Here dan daarvoor ook, dat daar mense kom, hulle sit hier, hulle ontmoet om as hulle verlos en saligmaker, dis een deelkie daarvan, en ek maar net die begin deel daarvan, maar ons kom saam, ons luister na prediking, ons luister na, in ons stilte tyd na die woord, ons studeer dit, dat ek nie net gebou kan word nie, maar dat ek aandeel gee in ander mense se lewens. En ek hoop julle snap dat as ons deur hierdie gedeeltes lees, want dis die aksent wat Paulus besig is in Titus se lewe, jy moet iets oordra aan die ander. Ek as leier sê hy wat voorgaan ook, dis die maatstaf, ons moet onberispelik wees, want ons lei deur ons lewens. Julle as ouermans, julle moet ook onberispelik wees. Julle moet op pad gestaan met saam met die Here Jesus Christus, dat julle vir die volgende geslag kan wys en kan leer wie Christus is. Julle as ouer vrouens, julle het geleer al hierdie dinge en het ervaar, en ek het vir julle verlede week ook duidelik gesê, ek kan praat oor hierdie dinge, ek was nog nooit 'n vrou gewees nie, ek weet nie wat dit beteken nie, ek weet nie wat al die goeders is nie, so ek is heeltemal uit my diepte, julle is nie. Julle kan uit ervaring praat, met julle worstel en onderdanigheid, om die voorbeeld te stel, en dit is wat julle vir die volgende geslag weer leer. Nou kom ons na die volgende kategorie toe wat hy het, net so moet jy die jonger mans dan ook vermaan om hulle verstandig te gedra. En is interessant hoe die woord verstandig of sober of in rein opregte denkend moet wees, common sense, goeie oordeel by elkeen van hierdie. Maar vir die jonger mans, net soos by al die ander kategorieë, haal hy elke keer ietsie uit wat belangrik is. Daar is baie ding wat mens vir die ouwe mans kan sê, as baie vir die ouwe vrouwe kan sê, as baie vir die jonger vrouwe kan sê, maar haal iets kardinaal uit. En dan vir ons as jonger mans, en jonger is dit, ek was ook daar, ek onthou dit, wees verstandig. Hê common sense. Ek onthou so een hele ruk terug, toe kryk een Facebook, iemand wat het gelink het, ek kan nie onthou wie nie, dat hy sê, common sense is so rare, he's become a superpower. Toen ek nogal gedink, dit is baie akkuraat. Dit is vir my verstommend hoe mense in die uur wat ons in lewe, met al die geleerdheid, hoe dwaas mense is, het nie common sense nie, en ek weet nie eers die common, die eenvoudigste ding, hoe om sy kind te beheer nie. Ek staan verslae. Maar in die jongmanse lewe is het ook so, want jongman is baie keer vol van homself, vol ywer en vol energie, dat ons moet leer om te stop en te dink. En dis deel wat ons as ouermans weer oordra aan die jongermans. Ek pas by al twee kategorieë, so by the way hoor. So hulle sê, by 50 is die scheiding in die Bybel, so ek gaan sê ek is die jongermans en ek gaan sê ek is die ouermans, julle my verdra. Maar ek ken albei kante daarvan. Moenie impulsief wees nie. Moenie oorhaastig wees nie. Pas op vir ambisie. Die eie ek. Pas op vir die arrogantie. Wat saam met dit loop. Die beterweterigheid. Paulus skryf vir Timoteus ook dieselfde ding vir die jongmans. Hy sê, dit spesifiek vir Timoteus, omdat hy nog jonk is, vermy die begeerte wat die jongman in gevaar bring. En streef na opregtheid, geloof en liefde, vrede, saam met allemaal wat uit rein hart die Here aanhef. Vir my, bly weg. Daar is dinge waarvoor ons val. En dis die wonderlike deel, en ons kan dit nie losmaak van mekaar nie, want hier is die ouer man, weer een voorbeeld van die ander, my liewe mens, ek was daar. En as hy praat van die begeertes, hy praat ons nie net van seksuele begeertes nie. Daar is baie ander dinge, ambitie, geldgierigheid, die soeke na status, die soeke na erkenning. Pas op vir hierdie dinge. En jou getuienis kan wees, wie ek was ook daar. En weet jy hoe dit my lewe opgevoeter, my gesin opgevoeter. Moet jy hierdie pad loop nie. Ach, weet jy hoeveel skade kan ons mekaar spaar, as dus ons die pad wat ons gestap het, saam met Christus, kan deel aan ander. Dis die kenmerke van die gesonde kerk. Petrus ook, sluit hier by aan, 1 Petrus 5 skryf, en julle wat jonger is, moet aan die ouwe mense onderdanig wees, want dis 'n probleem. Ach, jy is oud, wat weet jy? Die wereld praat so, die wereld tree so op, ons is nie die wereld nie. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees, mekaar help, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederige sê jy genade. Leer een jong man om jou jong daar al by die wyse insig in te kom, dat ek niks is, dat ek uitgelewer is aan die genade van die Here Jesus Christus en dat hy my vat op die pad. En die wysheid kon en die verstandigheid kom in, juist dat ek het sal hê wanneer ek suksesvol is in my besigheid. En die gevaar bestaan om te dink, ek is slim en ek is wonderlik en ek besef nie dat alles kom in die hand van my koning, my skepper nie. Hierdie woorde wat aangehaal word is eintlik verskriklike woorde. En dan baie letterlik beteken, God staan teenoor die hoogmoedige. As ek dink ek is iets wonderlik, ek is iets groots, staan jy direk teenoor hom. Hy is jou vijand. En hy gaan vir jou terugbring grond toe ook. Net so moet jy hulle vermaan om verstandig te gedra. Ek dink in hierdie sin kan ons verstandigheid baie naby koppel aan een van die vrugte van die gees en dis selfbeheersing. Om my denke te stuur en te beheer. Paulus skryf en sê, allemaal wat aan die wedstrijd deelneem, onszelf hulle allerlei dinge, en dat doen het om 'n verganklike oorwinnaar te kry, maar ons onverganklike. Jongman, leer dat daar prys is, leer dat daar offer is, leer dat daar regte plek is. Maar dit is nie waar jy ophou nie. As my so vinnig lees en sê, dink, maar die jongmanne kom makkelijk weg hier, nie. Dat is net so een dingetje wat hy vir hulle sê. Maar dan gaan hy aan na vers 7 toe, en ek wil 'n bietjie stilstaan by hierdie, want hier is 'n paar belangrike goedjies in. Hy begin met die woorde, vers 7, en alles moet jy self vir hulle, kom staan net gauw by hulle, hulle natuurlijk primair bedoel hy eers die jonger mense, maar natuurlijk bedoel Paulus hier vir Timoteus ook al die kategorieë vorentoe, wees 'n voorbeeld. En hy herhaaldelik kom stel hy het uit, wees 'n voorbeeld. Ek wil stilstaan by die woord voorbeeld wat hier gebruik word, want dit is 'n baie besondere woord wat gebruik word, typos. Gaan wees een typos, en ons afleiding wat ons daar uit is die type, ne? Maar typos beteken om een indruk te los. Dis die letterlike deel daarvan. Dis soos wanneer ek een hamer vat en ek slaan die muur, en as daar een gat in die muur, dis die typos. En die gat getuig daarvan dat iets met hierdie muur gebeur, en dan is natuurlijk figuurlijk afgeleid die woord voorbeeld daarvan. So ek moet een typos gaan wees, een indruk gaan wees, vir die ander mense in my lewe. Ons kry die woord ook, wat ongelovige Thomas, soos ons om aan noem in Johannes 20, hy sê vir hulle, as ek net die typos, die merke, van die spyker in sy hande sien, en my vinger in die typos, die merke van die spyker steek, en my hand daarin steek, sal ek nooit glo nie. Typos is die bewys, dat daar iets gebeur het in jou lewe. En wie jy, in die een ou woordkie, word die wese van my christenskap saamgevat. My doel daarvan dat ek hier in die wereld is en deur hier die wereld beweeg. Dat dit wat in my lewe gebeur het, dat ander het kan sien. En dit is my interessant ook dat baie ouens sê dat hy het niks om te getuig nie, hy het niks om te wys en te leer nie, dan beteken dit daar was net geen indruk in jou lewe nie. Die muur is nog mooi glad. Kan ek julle terugvat na waar ons op die begin van die jaar oor gepraat het, toe ons gepraat het, hoe lyk 'n ware Christen? Hoe lyk jou lichaam as jy voor die 10 ton lorry ingestap het? Mooi, hy laat 'n indruk nie waar nie. En dit is so, nog meer as dit, as my skepper my oor my lewe geloop het, ek onthou die dag toe dit my gebeur het, en die tydperk waar het gebeur het, dit was soos hierdie vrachttrein wat oor jou gery het en geslaan het, en dit het in my lewe 'n onveranderlike, onwegsteekbare indruk gelaat, 'n diep typos vir die wêreld rondom ons. En Paulus gee baie duidelik aan Titus die opdracht, Titus, gaan wys vir die gemeente, gaan wys vir jou collega's, gaan wys vir jou ouer mense, jonger mense, gaan juist vir die jonger mans, dit die effek wat Christus in jou lewe gehad het. En dit beteken, elke deelkie daarvan, o liewe kind van die Here, elke ding wat die Here oor jou lewe gebring het, groot momente, maar ook swaar kry, is deel van hierdie typos. Hier die gat, hier die voorbeeld. Daar is niks wat in my lewe gebeur wat sonder rede gebeur of doelloos gebeur nie. Ek let van jongs af in my eie lewe op, as ek deur iets gaan iets ervaar, Here gee dat ek nie net hierdeur iets vir myself sal beteken nie, maar dat ek so notisie neem daarvoor, want ek weet ek moet iemand anders dit weer weergee. Ek moet iemand anders deur dit dra. Dis wat dit beteken om 'n tipos te hê in jou lewe. Daar sit daai gat, en daai gat skree en getuig van 'n ontmoeting met 'n baie groot hamer. Jy kan nie sê jy is 'n Christen en ek is lief vir die Here sonder dat jy 'n raakpunt in jou lewe was waar jy my verpletter het en waar ek hom ontmoet het nie. Dit is my getuienis. En dankie Here vir al die ander dinge in my lewe daarna waarvan ek moet getuig. Dit ons moet wys die merke van Christus in sy lewe. Daarom is hy gesê het, gaan na die al die dorp toe gestel ouderlinge aan. Die ouer manne wat 'n lang pad gestap het. En wie se lewe jy baie duidelik die merke van Christus kan sien. Ek voel dis een van die grootste leemtes wat ons het in ons gelowiges vandag in hierdie wêreld. En ons kerk hartseer genoeg hardloop agter dit aan dat ek nie die gelowige en die ongelowige van mekaar kan uitidentifiseer nie. Ons is nie veronderstel om net te lyk soos die wêreld nie. Ek is veronderstel om hierdie beeld en hierdie gat wat in die muur is, ek het so kan beskryf, hierdie ontmoeting met Christus is die kosbaarste ding in my lewe. Dis die grootste moment in my lewe. En dit's wat ek met jou moet wys en dit met jou moet deel. En aan elke stukkie leiding waardeur ek gegaan het, elke stukkie ontmoeting wat ek het, lering wat ek gekry het langs die pad, elkeen daarvan is deel van my toepos wat ek gee vir die mense rondom my. Ons het die voorreg dat die Here vir ons in 'n gemeente saambind. Nog nooit was dit die bedoeling vir Christus en sy kerk dat iemand staan voorop, sê 'n paar mooi gevleelde ou woorde oor die woord en almal En mooi preek, dominee. En dan gaan jy huis toe gaan met jou lewe nie. Dis die kenmerk van die verlorene. Elke deeltjie hiervan is toerusting daarin. Elke keer wat ons hier by mekaar kom, is daar ontmoeting met die Heilige God. Het jy vanoggend voorberei om hom te ontmoet? Het jy reg ingestap met die verwagting dat God en Christus gaan hier wees? Of het jy die bed uitgestorm hier kom sit? En dan wonder jy, hoekom stap ek uit die diens en ek het niks ontvang nie? Want ek het niks verwag nie. Hier is die plek waar ons toegerus word. En die Here het dit so wonderlik gegee dat hy elkeen van ons in genade gawes toegerus het ook. Aan elkeen van ons word ietsie gegee dat ons die woord kan verstaan. Ek het nie so gekies, die Here het so gekies om die woord te breek, so ek breek dit vir julle en ek is baie ernstig daaroor. Maar nie om jou te entertain nie, as jy wel entertain word, julle weet, hier is baie gemeentes wat dit doen. Hier moet jy leer om daai tipos in jou lewe, daai merk van Christus in jou lewe te slyp, maar ook te vertroetel. Ons kyk na 'n merk in 'n muur, soos die wêreld daarna kyk, en ons sien net 'n gat en hoe lelik dit is, en onaanvaarbaar. Vir my is daai ontmoeting van Christus my kosbaarste. En dit was nie 30, meer as 30 jaar terug nie. Vir my is die ontmoeting van die Here ook in hierdie week, dat het hy vir my geleer en gewys het. Deel daarvan. Elke keer stukkie pad, ek julle meer kan toerus, julle gesin meer kan toerus, jou werkers meer kan toerus, jou vriende meer kan toerus. Die belangrike deel daarvan is ook agter vers 7. 'n Leer wat nie deur die lewe onderstreep word nie. Lei niemand na Christus toe nie en heilig niemand nie. En ek wil hê dit moet insak en ek sê dit nou oor en oor. in hierdie deel waarmee ons besig is, want dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie net oor woorde nie, dit gaan nie oor hoe mooi die woorde, hoe oulik het uit mekaar uitgelê word nie, dis deel daarvan, maar woorde moet onderstreep word met 'n lewe wat dit reflekteer. Die krag lê eintlik in jou lewe, en dan moet jou woorde bykom. Jy kan nie by jou mense in die werksplek waar jy beweeg, getuie wees en 'n lig wees en sout wees vir die wêreld uit jou lippe alleen nie. Hulle kyk na jou gedrag, die dinge wat jy doen. Dis die voorbeeld wat ons aan hulle stel. En daaruit moet hulle leer. Die Here haat 'n tweegesig. Hy sê dit baie duidelik. In Matteus 15 kry ons dit. Huigelaars, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe gesê het, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Nog altyd in die kerk se geskiedenis, Ou Testament ook, was daar baie wat die kerk se banke vol gesit het, baie wat op die oppervlakte vroom en oulik gelyk het, maar môre as hy in die werkswêreld instap, onderstreep sy lewe nie, dit wat hy hier gepraat het nie. Dit is eintlik wat saak maak. Bietjie later aan Matteus sê die Here ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk in die gesigte van mense toe. Self gaan julle in en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Praat uit die hoogte. Sê allerhande dinge. Maar in hulle eie lewe is daar geen gronde oorgawe verbindenis met God self nie. Die teendeel moet waar wees. En weet jy, Paulus is vir my 'n prachtige voorbeeld. Korintiërs 11 sê hy, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Filippense sê het ook weer, wees my navolgers broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle gestel het. Dis waarop ons moet let. En daai man, daai vrou, en daai hulle lewens kan ek sien. Hierdie mense is ernstig oor Here. En as mense en as geslagte wat agter jou aankom, en dis waarom hier gedeelte ook gaan, wat kyk na die ouer geslagte, wat vroeër die pad al geloop het, langer die pad geloop het, en hulle let op jou. Ek weet wat hulle ons gaan sê, ja, maar ek is nie perfek nie, ek is nie volmaak, ek het my foute. Welcome to the club. Dis nie waaroor dit gaan nie. Weet jy hoe baie leer baie mense uit jou foute ook? Hoe jy dit hanteer? En die slegte ding is, as ek in die publiek gefaal het, moet ek in die publiek ook gaan van ons koning vra. En dit het ook groot waarde. Jy gaan val, jy gaan teleurstel. Maar ook daarna kyk hulle, dis deel van die lering. En dis waar ek sing in my erns. O, hy is een mens net soos ons. Maar hy gaan lê nie daar in sy sonde en hy steek het nie weg nie. Hy het my om kon verskoning vra. Dis deel van dit. Deel van my getuienis, voorbeeld in die wêreld. MacArthur skryf, hy sê, consistency of life with teaching is perhaps the most important aspect of effectual spiritual leadership. Consistency of life. With the teaching. Dis wat het belangrik is. Daar moet 'n directe korrelasie wees tussen dit wat ek sê en dit wat ek lewe. En dan gou, soos ek kort kan stilstaan by die paar dinge wat hy uitlig. Wat is die dinge wat hy moet in voorgange wat vir hom belangrik is? En natuurlik is daar baie meer as dit, maar hy noem 'n paarkies. Nommer 1, goeie werk. Efesiërs 2 skrywe, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy geskep om ons lewe te werk en die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jou Christenskap is nooit bedoel vir jouself nie. Jou Christenskap is nooit bedoel om een kant bedryf te word, los van die ander nie. Christenskap is nooit bedoel om iets privaat te wees nie. Soos die lewe van Christus was het nog altyd vir die publiek. En besonder daaraan, kan ek iets vir jou goed doen? ongeag van wie gelowig is of nie. Dis ons roeping wat ons het. As ek 'n week ingaan, môre ingaan en elke dag ook en ek kry geleentheid om vir iemand iets goeds te doen en daar is die Christen in die wêreld vir mekaar verskil, al kan hy vir my niks terug doen of my niks beteken nie, al is hy my vyand, laat ek vir jou iets goeds doen. Dis die bou van my lewe. Dis die praktiese, konkrete deel daarvan, as ons praat van jou getuienis in die wêreld, die effek wat hierdie ontmoeting van Christus, hierdie toepas in jou lewe gehad het. Die Heer is vir my so goed gedoen. Wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou gee? Het tweede ene, suiwer leer. As jy dan nou hierdie gedeelte gelees het, as jy gesien het, dat dit al paar keer genoem het. Die woord wat daar gebruik word, is my eintlik baie prachtig, dit kom letterlik neer, dis waar die woord hygiëne afgelei word van die Griekse woord. Hygiëniese leer, skoon, sonder smet, onkorrup. Dis die derde keer dat hy nou vir Titus dit sê al. Dan moet ons begin luister, as die Here ding herhaal, is omdat dit belangrik is. In vers 9, as jy so 'n bietjie boontoe kyk, sê hy, hy moet vashou aan die betroubare woord waar hy onderrig is, dan sê hy staat wees om met hierdie hygiëniese leer aan te moedig en argumente van teenstanders weer te lê. Suiwer leer. 2 vers 1 waar ons begin het, maar hy moet verkondig wat door een stemme is, met selfe woord weer hierdie hygiëniese, suiwer, onkorrupte leer. Waar kry ek dit? Baie mense vandag is besig met die Bybel, met die woord. Baie kansels vandag ook word die woord gebruik. Almal is nie baie suiwer nie. Nie almal is baie onkorrup nie. Waar kry ek die onkorrupte? Ag, ons kan lank daaroor praat, maar ek gaan dit afsny na 2 kort puntjies. Nommer 1. Die onkorrupte woord beteken ek vat dit suiwer vir wat dit is. En in ons gereformeerde traditie en belydenis het ons dat hierdie woord, hierdie Bybel, is objektief, akkuraat, waar. Ons het al daaroor gepraat. Objektief beteken die waarheid lê in die woord. Neem my verstaan daarvan nie. En ons vandag 'n baie groot, ek wil nie sê geveg in die kerk aan die gang nie, maar 'n struwel in die kerk, juis oor dit. Want baie wil die woord vat as subjektief, en dan besluit ek wat waar is. En dan begin ek die woord draai om in te pas by die mens. Suiwer woord beteken, ek gaan kyk na die woord, en ek gaan luister na die woord so objektief as ek kan wees. En vra maar, wat vra die Here hier, wat sê hy hier daarvan? En ek kyk na die kruisverwysing in die rest van die Bybel, en daarom kry ek dat ek baie keer vir julle nog tekste opsit. Ek bly nie net hier nie, want ons moet kyk na die Bybel, nie net sy isolasie nie, maar ook in sy relasie, sy verhouding met mekaar. Want ons bely dat die Bybel nêrens homself sal weerspreek nie. So ek check en ek double check of wat hier geskrywe staan, waar is. Dis belangrik. My lewe staan daarop om dit vir julle so suiwer, so onkorrup te probeer gee as wat ek kan, so naby as wat ek kan. Maar die tweede een wat net so belangrik is, wat daarmee gelyk staan is, daar is geen regte verstaan van die woord sonder die verligting van die Heilige Gees nie. Daarom het jy kry dat daar baie teoloë is, manne ver bo my intellek en my denke, wat die stof onder my sal kan redeneer as dit kom by die woord en miskien oor Paulus en die leer en lewe van Paulus, as mense wat doktersgrade het oor die Pauliniese briewe of Johannese geskrifte, van hulle glo nie eens in Christus nie. Dit gaan nie net oor die studie van die woord en die leer daarvan nie. Jy kan hier die Bybel deurlees tot jy blou is, as die Heilige Gees nie die openbaring gee nie, kom die insig nie daarin nie. En weet, dis die wonderlike deel van ons as kinders van die Here, jy het dit ervaar in jou lewe, hoe ek dieselfde teks kan lees. En dan skielik gee die Here vir my nuwe insig. Dat dit lewend is. Die studie is belangrik. Maar dan op my knieë, gebukkend, afhanklik, as U dit nie vir my oopbreek nie, dan gaan dit vir my niks beteken nie. My lewe moet gebou wees op 'n suiwer woord, want dit help my op my suiwer pad wat ek moet loop ook uit. As my verstaan van die woord verskeef is, dan gaan my lewe ook skeef wees en nie reg wees nie. En daarom het hy oor en oor en oor vir hom sê, ek het gehoor wat hy sê vir myself persoonlik ook, suiwer, onkorrupte woord. En derde dingetjie ook, hulle moet waardig wees, waardigheid en gedrag. Nou waardige gedrag beteken die gedrag wat waardig is die wat ek sê ek is. As ek sê ek is kind van God, dan moet die gedrag dit reflekteer, ek is kind van God. Dis waardige gedrag. As hy praat van waardige gedrag, beteken dit nou ek is ou stywe mens en met allerhande netjies en pakkies klere en wat ook al. Niks te doen met hoe ek lyk nie. Alles te doen met hoe ek lewe. 'N lewe waardig, 'n vrygekoopte uit die bloed van Christus, 'n lewe waardig, 'n nuutgemaakte mens, 'n lewe waardig van wat iemand wat op pad is na die ewige hemel en die ewige stad. My doel op aarde is om nou al te begin om hierdie lewe te lei dat ek waardig is die lewe daar en dit reflekteer. Dan 'n laaste enetjie wat vir hom sê, ek wil die ou vertaling gaan haal, die nuwe vertaling, ek wil die woord prediking bietjie regstel, hy sê gesonde en onafwegbare prediking. Die ou vertaling sê vir ons, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees. Die letterlik as ek hierdie moet vertaal, nou sê hulle sien hoe mooi pas dit, hygiënies in spraak. Jy moet hygiënies wees in jou leer, so dat ek kan hygiënies wees. Suiwer wees. En dis nie prediking nie, die woord wat hier gebruik word in die Grieks is alledaagse praat. In jou alledaagse spraak moet hierdie waardigheid, hierdie getuienis, hierdie typos deurkom. Al is jy glad nie besig om te praat oor Christus en daai dinge nie. As jy besig om te praat met jou werkers, as jy besig om te praat met jou kollegas of wat ook al, as ons besig om te praat oor die weer en die koeitjies en die kalfies en alles, waardig. Ek staan geskok in die tyd wat ons in lewe, ek is geëmbarasseerd daar oor dat ons mense so is. Die taal wat uit mense se mond uitkom, en hoe maklik dit vloei. Ek jump baie keer in die oggende ook, en dan sê na die mans badkamers ook is, en die taal wat vloei, van my eie mense, my eie volk, is skrikwekkend. Jakobus sê, en luister mooi wat hy sê, as iemand dink is godsdienstig, maar hou sy tong nie in toe mee, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Toe ek tot bekering gekom het, ek het slegte vriende maar gehad, voor het ook self gepraat soos die wêreld gepraat het, want ek is deel van die wêreld gewees. En die eerste ding wat die Here juist in my lewe kom doen het, was dat ek met my mond reinig, dat my spraak hygiënies kan wees. En my liewe mens, dat as jy geleer het om te vloek, gaan jy nie oor morgen net ophou vloek nie. Jy leer dit af. Baie keer moeiliker om 'n slegte gedrag af te leer wat jy het aangeleer het. Ek dink ek het julle al by geleentheid vertel, dit was in die winter gewees, my pa het daar op die draai van Eeufies weggebly, en ons het ou kacheltjie gehad in die huis, en ek het buite gou vuur gekap vir die koue oggend. En ek onthou hoe daai stomp, ek sien het nou nog voor my, toe ek kap, toe breek hy en toe en hy slaan reg uit oor my gesig. En my eerste woorde, prys die Here. Toe ek het klaar gesê, toe kom die stem van die Here na my toe, wat sê jy? En wat sou jy altyd gesê het? Dankie Here Jesus. Van daar af nog nooit weer spraakprobleem gehad nie, van daar af nog meer gelet daarop, dat dit wat in my mond uitvloei, want een slegte woord, een vloekwoord, kan my hele getuienis, my hele bediening in iemand se oë gedaan maak. Mense kyk. Baie jare later, ons het so familievriende, hulle is vissermanne, by geleentheid ek saam met hulle uitgegaan diepsee toe. En ek dink ek het vir julle dit ook al vertel, die wat al lankie is, ken seker al my ou stories. En ek sit daar op die diepsee, en ons is besig om tjokka te vang. Dis 'n veil besigheid daai. En terwyl ons so sit, en al die bote lê by mekaar, want die tjokka lê op een plek, Julle wat die kleerlinge ken, weet hoe die kleerlinge se spraak is. Ons nie suiwer higieniese spraak nie. En terwyl ons soos in die visvang, en dis nou al die hele dag, ek weet nie wat hulle met mekaar se maas uit te waai het nie, maar in elk geval, nou steep die week, maar my eie ding doen, vang nou vis, en geniet het. Ek het die geld nodig as 'n student, so ek is besig van my vakantie, 'n bietjie inkomste by mekaar te maak. En op 'n stadium toe wil hy dolly, dis wat hulle gebruik om die tjokka mee te vang. Toe my hak, toe kom my vloekwoord so in my keel op, tot hier by my klein tongetjie. Maar hy het nooit uitgekom nie, want ek het beheer. Die vlees is daar. En as mens die garbage die heel dag hoor, en ek sê dit vir julle wat in die werkswereld het, wat nie gaan ophou vloek omdat jy daar is nie, maar jy moet attent daarop wees, dat as ek hierdie gemors bly hoor, en dat ek baie groter versoeking staan om self te oortreed. Wees ekstra versigtig in die omstandighede, dat jy nie deel word daarvan nie. Jy dra die merk van Christus. Dat die merk van Christus nie in jou gedrag wees nie, maar ook op die manier hoe jy praat. Nie net in vloekwoorde, in slegte taal of krietaal, vuil grap en daai dinge nie, maar ook waaroor ek praat. Die kritiek en die skinder en die negatiewe goed. Hierdie tong dra die merk van Christus. Van jongs af, jong man, maar jong vrou, elke kind van die Here luister daarna. As ek dit nie beheer, is my godsdienst waardeloos. Dit het verander om my geen waarde nie. Hulle gaan nie na jou kyk nie, hulle kan jou nie volg nie. Laas en ons sluit daarmee af, vers 8, wat is die effek van so'n lewe? En is deel daarvan, want Titus het dit gekry, net soos Paulus het gekry, net soos Timoteus het gekry, teenkanting. Hulle het van Christus opgesê, hulle het gesê, hy is een vraat en hy is een wijnsuiper. Ken julle dit dink? Vir die koning van die konings, die allerheiligste seun van God, dat jy so iets verskrikkelijk lasterlik kan sê, uit die oprechtste liefde en motivering, en dan sê hulle sulke goed. Wie is hulle vir Jesus gesê het, gaan hulle dit vir jou ook sê. En allemaal wat ernstig is oor die Heer Jesus Christus moet weet, dat daar mense is wat teen jou gaan te staan kom, mense is wat jou gaan wil diskrediteer, mense gaan wees wat jou wil afdruk, jou wil stilmaak, want jy kla hulle lewens aan. Jy is veronderstel om dit te doen. Maar hulle gaan dit nie vat nie. Paulus, in 'n kort woord, Titus, laat jou woorde en jou gedrag so wees. Mense gaan jou sleg sê, maar niks daarvan gaan waar wees nie. Baie vroeg, nog voor ek in die bediening gekom het, het ek by my pa geleer, omdat hy langpad saam met die Here gestap het, en ek het dit van my eie gemaak van toe af, mense gaan kritiek hê, mense gaan sleg praat, en in my bediening oor 20 jaar was daar baie. Miskien weet julle van nog meer stories wat achteraf rondloop oor my is wat ek weet, ek gee nie om nie. Hy het gesê, presteer dit dood. Daar is mense wat die leen wil glo, hulle sal glo en hulle sal wegbly. Maar die wat my ken sal weet, kan nie waar wees nie. Dis wat belangrik is in jou lewe, kan nie waar wees nie. Nie dat enige van ons gaan opstaan en sê, ons is vlekkeloos en sondeloos, want dis die laaste ding wat ek hierdie boodskap ooit sal sê. Ek voel, hoe ouer ek word, hoe groter voel ek oor die las van my sonde in my eie lewe. Dit gaan daar oor dat ek in jou lewe kan sien dat jy ernstig is oor Jesus. En dat my lewe regtig daar volgens ingerig kan word. Die effek wat jy op die wêreld het, sal altyd so groot wees nie, maar dit gaan oor die effek wat ek het oor sy kinders. Vir Petrus sê dieselfde, gedra jy altyd goed onder die heidene, so dat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, en hulle gaan dit doen. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Die hartseer deel is daarvan, en jou lewe gaan dit nie raak sien nie, hulle gaan jou sleg sê. Ek het ook al gesien in ons lewens dat as jy regtig 'n rein en heilige lewe lei, jy is onpopulêr in baie groepe. Maar ek het ook al gesien as daai die Here met iemand beginne praat in daai groep, na wie toe kom hy? Die ou wat saam met hulle gelag het met die veel grappies wat sê hy is 'n Christen, wat probeer het dit wees soos die wêreld, of gaan hulle die ou wat 'n suiwer reguit lewe stap? Hy mag gister vir jou gelag het en jou gesig en jou sleg gesê het, maar as die Gees hom pak, kom sit hy by jou. Want al sonder dat hy het herken het, weet hy. En die hartseer deel is daarvan, eers op die laaste dag, die oordeelsdag, dan gaan hy eers sy getuienis gee. Ek kon God in jou lewe sien. Dit gaan teen hom tel, is deel van sy oordeel, is deel van jou loon. Lewe so, dat hierdie merk van Christus in jou lewe duidelik gesien kan word die ander. Moet dit nie wegsteek nie, moet dit nie probeer verbloem nie. Dis jou trots, dis jou krag, dis jou getuienis. Amen. Heere Jesus, ons sê vir jy dankie ook vir hierdie paar woorde. En dis woorde, Heere, wat baie ver en diek rykwyd in ons lewens het. Ons leef in 'n wêreld, in 'n land waar elke tweede persoon sê hy is 'n Christen. En saam met dit gaan die drank en die gevloek en die vuil lewe. Heere, jy het ons geroep om te staan in 'n suiwer lewe, suiwer woorde, suiwer dade, gesuiwer deur die woord, u woord, Here. As ons daarvoor bang was en het weggesteek het tot sover, kom bely ons dit, Here. Ek bid vir elkeen wat hier voor my staan, dat u vir hulle die krag sal gee, dat hulle in die wêreld waar hulle beweeg, onbevrees, onbeskaamd, vir u sal lewe, vir u sal getuig. Ek beweeg tussen hulle, Here, en ek word nie blootgestel daaraan nie. U weet waaraan hulle blootgestel word. Gee dat die invloed wat die wêreld op hulle het, nie hulle sal verander nie. Maar dat hulle het sal raak sien en juis, hulle daarteen sal staaf en staan, dis sal bly. Ek bid, Here, dat hulle lewens ook 'n effek sal hê in die omgewing rondom hulle. Dat het mense se oë sal oopmaak. Dat hulle sal begeer om te hê wat ons het, Here. 'N Vol lewe in U. Ag, ons begeer dit ook so dat hulle dit sal raak sien en ook sal hê. Ons bid ook, Here, dat ons effek op mekaar sal hê binne hierdie gemeente. Mekaar sal help, mekaar sal bou. Dankie dat ek alleen hierdie pad stap nie, maar vir my broers en susters wat hier sit, wat vir my ook kan inspireer en vir my ook kan leer. Kom bou u koninkryk hier. Kom word verheerlik hier. Amen.